Ļoti radoši bērni, nu ar viņu jāstrādā drusku citādāk. Visu laiku viņam kaut kādas ir tādas problēmas, kuras jārisina katru dienu. Tāpēc, ka visi ir domā citiem cilvēkiem, ja? Kā griezt ar nu, kā rakstīt purtiņus, nu, kā atvert leduskapi, pat tā.
Atklāja Rēzeknes novada Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģi Jeļena Dzene, kurai arī pašai dēls ir Krēlis.
Katru gadu atnākot uz pirmo klasīti, Krēļi vienalga ir. Jā, nu, nav tā, ka, piemēram, ka kurā klasītē vispār Krēļi nebūtu. Nu, pa vienam vismaz, pat divi.
Statistiku atklāja Viļānu vidusskolas psiholoģe Elizabete Birule, uz kuras vadīto semināru par darbu ar bērniem Krēļiem skolu atbalsta personālam Rēzeknē sapulcējušies kopumā ap 25 Rēzeknes novada skolu logopēdi, speciālie pedagogi, psihologi un arī pirmsskolas skolotāji. Šāds seminārs, kas būtībā pirmo reizi aktualizē tieši Krēļu iekļaušanu mācību procesā, jau noticis Viļānos un Jēkabpilī.
Kaut kā sākumā šiem krēļīšiem nebija pievērsta liela uzmanība, bet strādājot jau skolā 10-11 gadus, katru reizi ejot pirmā klasītē vai ejot klasēs, es sapratu, ka tie krēļīši parādās ar vien it kā vairāk un vairāk. Arī bieži vien, piemēram, atnāk mammas tur, saka, man tur bērns krēļīts, ko man darīt, viņš tur ir tā lēnāks un šī tāds kā man ko darīt.
Jau aizvadītajā gadā šī jautājuma pētīšanai pievērsusies arī Viļānu vidusskolas 12. Klases skolniece Laura Malinovska, izstrādādama zinātnisko darbu par krēļu priekšrocībām un trūkumiem tieši mācību procesā.
Skolā nevis lielākās problēmas krēlību sagādā tieši vizuālās mākslas un maiturības stundās. Piemēram, maiturībā tā ir radīšana, tamborēšana, puikām tā ir metāla apstrāde, koka apstrāde, kad viņi var pat savainoties, ja man piemēram klases biedram bija tās gadījums. Vizuālajā mākslā tas ir darbo ar žūstošajām krāsām, kad ar kreiso roku krāsojot izsmērējas. Arī dažādu rīku lietošana, piemēram, šķēres, lineāli, datoru, peles ir krēļiem atšķirīgāki. Un to es arī rosināju skolēniem vairāk izmantot turpmāk.
Zinātniskajā darbā secināto, ar ko arī pati būdama krēle, nereti saskārusies, atklāja Laura.
Īstenībā līdz tam, kad pati taisīju zinātnisko darbu, es īstu tos traucējumus nejūtu. Man vienkārši likās, ka krēlība ir kaut kas īpašāks, ka tu vari citam pateikt, tu esi labrots, bet es esmu krēli, tā ka es esmu tas retums tādā ziņā.
Bet ir arī priekšrocības, kur krēļiem ir ļoti labi.
Jā, mums ir tādas kā viltība savā ziņā. Piemēram, skolā tas ļoti nodara grupu darbos, kad ir uz lieliem plakātiem jāraksta vairākiem cilvēkiem. Un tad es rakstu ar kreiso roku, klasbiedrene raksta ar labo roku, un mums tā grupa aiziet ātrāk.
No visām pusēm
mēs varam no visām pusēm.
Jautāt, ar ko krēļi vēl atšķiras no labročiem, Laura atzīst, ka viņas prāt krēļi ir mākslinieciski radošāki.
Mums, piemēram, skolā ir krēļi, kuri ir ļoti labi mūzikā, mākslā un laboroči tādā ziņā. Varbūt arī viņi ir tādi, bet tas, ka viņiem ir lielākais pārsvars savā ziņā. Viņi ir apmēram 90% skolā, mēs esam tikai 10%.
Mēs vienkārši ar šito gribam parādīt, ka varbūt vajag aizdomāties arī skolā vairāk par bērniem krēļiem. Tāda ievirzība, lai arī atbalsta personāls vai arī skolotāji, lai viņi mazliet aizdomājas. Jā, ka tomēr ir arī krēļi un ka dažreiz viņiem ir grūtāk izdarīt daudzus darbiņus to, ko dara labroči. Un pieņemsim arī apgaismojumu, sēdēšanas un viss pārējais. Mēs taču kādreiz par to nedomājam, kur gaismai viņam jākrīt vai ar ko viņam blakus sēdēt. Ir tādas praktiskās lietiņas, kuras vienkārši varbūt jāpiedāvā krēļiem un jādod viņiem tāda iespēja un viss būs ok.
Elizabete Birulē arī atzīst, ka mūsdienās, kad krēļi par labročiem piespiedus kārtā vairs netiek pārmācīti, topošajiem pedagogiem maz tiekot papildus mācīts par krēļiem. Viņas prāt, būtu nepieciešami vairāk šādi izglītojuši semināri par krēļu veiksmīgu iekļaušanu mācību procesā. Tāpat skolās būtu jārod iespēja nodrošināt arī krēļiem pielāgotas šķēres, lineālus un citas ierīces. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.